rehberi Rafik Abbas'ın verdiği məlumata görə həm kişilər, həm də qadınlar arasında təşkil olunacaq dünya çempionatı 2008-ci ildə keçiriləcək Pekin Olimpiadasına lisensiya qazanmaq imkanı da verəcək. Azərbaycan komandasına isə ev sahibi kimi bütün çəki dərəcələrində təmsil olunmaq şansı veriləcək.
Azadlıq Radiosu Xəbərlər.
İndi isə görək, bugünkü verilişimizdə daha nələr olacaq.
Proqramımızın bundan sonraki hissəsində xəbər tutacaqsınız ki, Azərbaycan Livana da sülh məramı göndərməyə hazırdır.
Bu proseslərdə bizim mindən çox əskərimiz keçibdir. Bu mindən çox əskər artıq vətəni qorumağa, döyüş tapşırıqlarını yerinə yetirməyə həddən artıq yaxın bir vəziyyətdədir.
Avropa Birliyi ilə qonşuluq siyasəti Azərbaycana nə verəcək?
This is an opportunity, I think a very excellent opportunity for Azerbaijan to link up with Europe.
Qobustan həbsxanasında nə baş verir?
Anisa Bayatsa Solyubova izləyir.
Məhbuslar qorxurlar ki, onları fiziki baxımdan məhv edə bilərlər. Hüquq mühafizə orqanları da bunu ört-basdır edər.
Qobustan Nakukaya edəcəyim.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Bugün Avropa Birliyi nazirləri Brüsseldə toplanıblar ki, Livana göndəriləcək sülh məramlarının sayını, mandatını müəyyən eləsinlər. Bu dəfə sülh məramını göndərmək istəyən çox deyil. Fransa cəmi 200 nəfər söz verib, 3000-ə qədər əsgər göndərməyə hazır olduğunu deyən bircə İtaliyadır. Azərbaycan da Livana sülh məramını göndərmək məsələsini müzakirə edir. Məsələyə bugün Azərbaycan prezidentinin Yordaniya kralı ilə görüşündə toxunulur. Mikrofonda İlqar Rəsuldur. İlqar, Azərbaycan Livana da sülh məramı göndərirmi? Göndərirsə, Azərbaycanın marağı nədir burada?
Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədyarov deyir ki, əgər ehtiyac olarsa, Azərbaycan öz hərbiçilərini beynəlxalq sülh məramlarının tərkibində Livana göndərə bilər. Bu məsələ hazırda Bakıda səfərdə olan Yordaniyanın Xarici İşlər Naziri ilə də müzakirə olunub. Ancaq Azərbaycan Livana sülh məramlarının hansı şəkildə göndəriləcəyini, onlara kimin başçılıq edəcəyini biləndən sonra qərar verəcək.
Bir tərəfdən Azərbaycan əlbəttə ki, hiqqətən sədrliyə eləyir Xarici İşlər Nazirinin səviyyəsində. Əlbəttə ki, deyir kimi Azərbaycan öz tərəfindən də humanitar yardım da göstərmişdi, göndərmişdi artıq çatıb ora. O biri tərəfdən bilirsiniz ki, Azərbaycanın vətəndaşları da orada qalıb var Livanda, o da çox mühüm bir məsələdir. Amma üçüncü məsələ də ondan ibarətdir ki, biz gərək dəqiq bilək. Vəziyyət nə yerdədir, hansı mandatla, hansı necə olacaq, harada yerləşdirəcək, ondan sonra ancaq hansı bir qərara gəlmək olacaq.
Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədyarov. Bakıda bu mövzunu şərh edən müşahidəçilər arasında belə fikirlər də səslənir ki, Azərbaycan hərbçilərinin İsrail-Livan sərhəddində olması sülhün təminatına kömək edər. Çünki Bakının həm Təl-Əviv, həm də Beyrutla münasibətləri yaxşıdır.
İqor, Gürcüstan İraqa yeni əsgər göndərəndə hərbi ekspertlər etiraz edirdilər ki, Cənubi Osetiya, Abxaziya problemi dura-dura hazırlıqlı hərbçilərin İraqa göndərilməsi absurddur. Azərbaycanda nə deyirlər? Azərbaycanın da Qarabağ problemi var, hər gün müharibəyə hazır olmalıyıq deyirlər.
Ruzanla, bu barədə söhbət elədiyim istər hərbi, istərsə də siyasi ekspertlərin fikirləri o qədər də fərqli deyil. Onlar hesab edirlər ki, Azərbaycanın özündə münaqişəli zona olsa da, ölkənin bu cür beynəlxalq sülh məramlı missiyanın yerinə yetirilməsində iştirakinin ən azı heç bir zərəri yoxdur. Milli Məclisin Təhlükəsizlik Məsələləri Daimi Komissiyasının sədr müavini, politoloq Aydın Mirzazadə düşünür ki, əksinə, bu cür beynəlxalq tədbirlərdə iştirak etməyin bir çox müsbət cəhətləri var.
Sülh məramlı qüvvələr prosesində iştirak etmək Azərbaycan üçün çox xeyirli bir prosesdir. Birincisi, Azərbaycan əsgəri xaricdə tanınır. Azərbaycan öz əsgərini müəyyən ekstremal vəziyyətdə yoxlaya bilir. Həmçinin Azərbaycan bir dövlətinin imicini qaldırır. Və artıq bu proseslərdən bizim mindən çox əsgərimiz keçibdir. Bu mindən çox əsgər artıq vətəni qorumağa, döyüş tapşırıqlarını yerinə yetirməyə həddən artıq yaxın bir vəziyyətdədir.
Xatırladım ki, Azərbaycanın beynəlxalq sülh məramlı missiyalarda iştirak təcrübəsi yeni deyil. Azərbaycan əsgərləri Türkiyə qüvvələrinin tərkibində Kosovada və Əfqanıstanda sülh məramlı missiyanı həyata keçirir. Hazırda Azərbaycan əsgərləri İraqda da Amerika Birləşmiş Ştatları qüvvələri ilə birgə antiterror əməliyyatlarında iştirak edir.
Çox sağ ol İlqar. Məlumat üçün deyim ki, Azərbaycan sülh məramları Kosovada 1999-cu ildən, Əfqanistanda 2002-ci ildən, İraqda isə 2003-cü ildən fəaliyyət göstərirlər.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Xəbərlər davam edir. Avropa Birliyinin Cənubi Qafqaz üzrə nümayəndəsi Peter Semnebi deyir ki, Azərbaycanın birliklə münasibətlərinin dərinləşməsi Bakının iradəsindən götürdüyü öhdəliklərdən asılıdır. Öhdəliklərdən danışanda Cənab Semnebi Azərbaycanda demokratik institutların qurulmasının keçid mərhələsi problemlərinin həllinin vacib olduğunu deyib. Peter Semnebi ilə Kənan Kazımoğlu söhbət edib.
Avropa Birliyi və Azərbaycan arasında bircə fəaliyyət planı ilə bağlı danışıqlar uğurla davam edir. Danışıqların yeni bir formal raunduna ehtiyac yoxdur. Ortada yalnız bəzi texniki məsələlərə aid suallar qalıb. Bu barədə Azadlıq Radiosuna müsahibəsində Avropa Birliyinin Cənubi Qafqaz üzrə xüsusi nümayəndəsi cənab Peter Semnebi deyib. Birliyin Azərbaycan, Ermənistan və Gürcüstanla qonşuluq siyasətinə cavabdeh olan Avropa rəsmisi ümid eləyir ki, artıq bu ilin payızında hər üç ölkə ilə fəaliyyət planı ətrafında gedən danışıqlara yekun vurulacaq. Yada salaq ki, Avropa Birliyinin qonşuluq siyasəti çərçivəsində müzakirə olunan fəaliyyət planı Azərbaycana və qonşularına bu quruma üzvlüklə bağlı heç bir təminatlar vermir. Lakin Peter Semnebi bildirir ki, yeni format Azərbaycana Avropa ilə bağlanmaq üçün əla bir fürsətdir. Belə ki, əməkdaşlıq planı Azərbaycan və Avropa Birliyi arasında siyasi, iqtisadi, enerji və demokratiya sahəsindəki münasibətlərini tənzimləyəcək əsas sənəd sayılır. Cənab Peter Semnebi bu fikirdədir ki, Azərbaycanın Avropa Birliyi ilə münasibətlərinin dərinləşməsi Bakının iradəsindən və üzərinə götürdüyü ötəlişlərə sadiqliyindən asılı olacaq.
Fəaliyyət planı Azərbaycana Avropa Birliyinə doğru daha da yaxınlaşmaq, Avropa Birliyi ilə daha da geniş münasibətlər qurmaq üçün bir mexanizm rolunu oynayacaq. Burada çox şey Azərbaycanın iradəsindən və ötəliklərinə sadiqliyindən asılı olacaq. Ona görə də Azərbaycan bu münasibətlərdə nə qədər irəliyə getmək istədiyini və bacarığını özü müəyyən etməlidir.
Peter Semnebi, Azərbaycan Avrointeqrasiya Milli İctimai Komitəsinin sədri İlqar Məmmədov isə hesab edir ki, rəsmi Bakı fəaliyyət planındakı öhdəliklərinə ciddi yanaşmalıdır. Çünki Avropa Birliyi Azərbaycan üçün kifayət qədər stimullar təşrif edir.
Avropa qonşuluq siyasəti çərçivəsində Avropa İttifaqı qonşu dövlətlərə, ölkələrə xeyli maliyyə yardım ayıracaq. Böyük miqdarda. Əlbəttə ki, Azərbaycan bu sahədə götürdüyü öhdəlikləri uğurla yerinə yetirməsə, bu maliyyə dəstəyinin həcminə də mənfi təsiri olacaqdır. Bu daha bir amildir. Amma əsası məncə o deyil. Əsası odur ki, Azərbaycanın vətəndaş cəmiyyətini səfərbər eləməliyik ki, bu vətəndaş cəmiyyəti hökumətlə birgə lazım olanda əməkdaşlıq, ya lazım olanda isə tənqid elə, bu öhdəliklərin yerinə yetirilməsini təmin edir.
Müşahidəçilər bildirir ki, regiondakı münaqişələr Ermənistanla Azərbaycan arasında davam edən konflikt və demokratiya sahəsində olan problemlər Avropa Birliyinin Cənubi Qafqazla daha da yaxınlaşmasını çətinləşdirən amillərdir. Peter Semnebi Dağlıq Qarabağ sülh prosesində irəliləyişin olmamasından narahatlığını gizlətmir.
Yes, I am concerned and yes, I do hope that things will
Mən narahatam və ümid edirəm ki, işlər yaxşılığa doğru dəyişəcək. Mən çox təəssüflənirəm ki, bu ilin əvvəllərində və prezidentlərin Buxarəs danışıqlarından qabaq, münaqişənin həlli ilə bağlı gördüyümüz nikminlik sonunda heç bir nəticə vermədi. Məncə, hər iki tərəf danışıqlardakı mövqeylərini dəyişməlidir. Liderlər münaqişənin indiki vəziyyətdə qalmasının onlara və hamıya nə qədər baha başa gəldiyini düşünməlidirlər.
Avropa Birliyinin Cənubi Qafqaz üzrə xüsusi nümayəndəsi Peter Semnebi belə deyir.
Peter Semnebi ilə Kənan Kazımoğlu söhbət edib. Xəbərlər davam edir. Qobustan həbsxanasından yeni aksiya xəbəri gəlir. Bu, son 2 ildə Azərbaycan həbsxanalarında 3-cü aksiyadır. Qobustanda son 2 ayda 2-ci aksiya. Yəni, məhbuslar cəzalarının üstünə cəza gələcəyindən çəkinmirlər. Keçən 11 salı həbsxanada qiyam qaldıranların 8 ildən 15 ilə qədər əlavə həbs cəzası aldıqlarını Qobustandakılar yəqin bilirlər, amma yenə etiraz edirlər və bu dəfə də həbsxana rəhbəri xəbəri təkzib edir. Mikrofonda Şahnaz Bəylər qızıdır. Şahnaz, yaxınları aksiyaya qoşulanların sayını da deyirlər, rəhbəri aksiya falan olmadığını bildirir. Qobustanda nə baş verir?
Bugün Qobustanda nə baş verir sualına cavab tapmaq asan məsələ deyil. Rəsmilərlə məhbusların yaxınlarının verdikləri məlumatlar üst-üstə düşmür. Hüquq müdafiə təşkilatlarındansa ehtiyatlı davranmağa çalışanlar da var, uzağa gedən ehtimallar irəli sürənlər də. Amma biz yenə də tərəflərin dediklərini xatırladaq. Qobustan həbsxanasında ömürlük cəza çəkən 30 məhbusun avqustun 21-dən 3 günlük acılıq aksiyasına başladıqları bildirilir. Onlar avqustun 12-sində məhbus yoldaşları Kamandar Aslanov dünyasını dəyişəndən sonra həyatlarına təhlükə hiss etdiklərini və buna görə də hüquq müdafiə təşkilatlarının ombudsmanın onlara baş çəkməsini, həbsxanadakı real vəziyyətlə tanış olmalarını istəyirlər. Ədliyyə Nazirliyi məhkəmə qərarları icrası baş idarəsinin əməkdaşı Rafiq Ramazanov isə özü bir mənalı şəkildə açlıq aksiyası keçirilib keçirilmədiyini demir. Daha doğrusu bu məsələdə həbsxana rəisinə istinad etdiyini və özünün son günlər Qobustanda olmadığını bildirir.
Mən özüm həbsxanaya getməmişəm, mən başqa yerdəyəm, başqa müəssisədəyəm indi. Rəislərinin verdiyi məlumatı mən də sizə deyirəm ki, orada bab belə bir məlumat veriblər. Və zəm görə ki, mütləq edib oturub Qobustanda.
Rafiq Ramazanov bunu da əlavə edir ki, o indiyədək verilən məlumatı deyir və növbəti saatlarda və ya günlərdə vəziyyətin dəyişəcəyini istisna etmir. Yada salaq ki, təxminən bir ay öncə Qobustan həbsxanasında 20-yədək məhbus onlara verilmiş ömürlük həbs cəzasının 15 il cəza ilə əvəzlənməsi tələbi ilə acılıq aksiyası keçirirdilər. Elə onda da rəsmilər bu məlumatı təkzib edirdilər. Amma acılıq aksiyasının son günlərində Ədliyyə Nazirliyi məlumatı təsdiqləməli, hətta hüquq müdafiə təşkilatlarını və jurnalistləri ora aparmalı oldu. Yer gəlmişkən, ekspertlər hesab edirlər ki, Qobustan həbsxanasındakı aksiya iyulda keçirilən aksiya ilə bağlıdır. Hüquq müdafiəçisi Eldar Zeynalova görə, məhbuslar iyulda öz hüquqlarından istifadə edərək cəzalarının dəyişdirilməsini istəyirdilər. Bu da həbsxana rəhbərliyinin xoşuna gəlmədiyindən onlara təzyiq göstərilirdi. Hüquq müdafiəçisi deyir ki, aksiyadan bir ay sonra onun fəal üzvlərindən biri Kamandar Aslanovun intiharı da təsadüf deyil. Eldar Zeynalovun qənaətincə buna görə də məhbuslar qorxmağa, narahat olmağa, ictimaiyyətdən kömək istəməyə başlayıblar. Bu bir həyəcan siqnalıdır.
Məhbuslar qorxurlar ki, onları fiziki baxımdan məhv edə bilərlər. Hüquq mühafizə orqanları da bunu ört-basdır edər. Qobustan həbsxanasında baş verənlər məncə bundan ibarətdir.
Eldar Zeynalov yada salır ki, bu ilin mayında da həmin həbsxanada iki intihar cəhdi olmuş. O zaman məhbuslar baş prokurora məktub göndərmək istəsələr də buna imkan verilməmişdi. Eldar Zeynalov hesab edir ki, hələ mayda bu məsələ araşdırılsaydı, Qobustan həbsxanasında 4 ayın içində ikinci intihar baş verməzdi. Ümumiyyətlə, hüquq müdafiəçilərinin sözlərinə görə son illər Qobustan həbsxanasında intiharların sayı 10-a çatıb və hələ bu da Ədliyyə Nazirliyindən Rafiq Ramazanov isə bunu həbsxana şəraitinin dözülməzliyi ilə yox, məhbusların psixoloji durumları ilə izah edir. O, həbsxanada olmayan insanlar arasında da intiharların artdığını deyir. O ki, qaldı, indi məhbusların öz həyatlarına görə narahat olmalarına cənab Ramazanov bunu əsasız sayır.
Və prokurorun işçiləri ona gedib gəlir, istintaq aparır. Hansı təhlükədə söhbət gedə bilər? Təqsirkar bizim əməkdaşlar olar, məsuliyyətə cəlb olunar. Onlar bilirsiniz, boş vaxtları var çoxdur. Ömürlük cəza almış adamdır. Onun lazımdır ki, biraz baş qarışdırsın.
Hüquq müdafiəçisi Səidə Qocamanlı isə deyir ki, hüquq müdafiə təşkilatlarının monitoring qrupu hazırda Ədliyyə Nazirliyi ilə məhbuslarla görüşmək üçün danışıqlar aparır. Və onlar da yalnız məhbuslarla görüşdükdən sonra baş verənlərə münasibət bildirə biləcəklər.
Şahnaz bəylər qızı. Biz fikirləşmək üçün yaşamırıq, yaşamaq üçün fikirləşirik, xilas olmaq üçün düşünürük. Bu sözlər məşhur İran yazıcısı filosof Ramin Cahanbəylinin şəxsi saytında gözə çarpan ilk cümlələrdir. İndi həbsdə olan Cahanbəyli İran hökumətindən üzr istəyir. Üstəlik, razılıq verir ki, onun hökuməti yıxmaq niyyəti olduğunu dediyi videolenti yayımlasınlar. Bunu İran rəsmləri deyirlər. Videolent olsa belə Ramin Cahanbəyli həbsxanaya düşəndən sonra inqilab eləmək istədiyini bildirən ilk ziyalı deyil. Amma o, son illər İranda həbs olunan ən məşhur ziyalıdır. Niyə İranda bu qədər nüfuzlu ziyalını da tuturlar? Ramin Cahanbəyli niyə həbs olundu? Elxan Nəsibli danışır.
İranın tanınmış yazıçısı və filosofu Ramin Cahanbəyli aprel ayında tutulanda İran insan haqları fəalları dedilər ki, onu etirafa məcbur eləyəcəklər. İndi baş prokurorluq deyir ki, Cahanbəyli İranda məxməri inqilaba çalışdığını etiraf eləyib. O, buraxdığı səhvlərə görə üzr istəyib. Cahanbəyli konkret nə deyib, bunun rəsmi cavabı yoxdur. Hakimiyyətə yaxın Resalət qəzetinin yazdığı var ki, Cahanbəyli Kanadada olanda keçmiş Çexoslovakiyadakına bənzər məxməri inqilabı İranda eləməyə göstəriş alıb. İttihama məhəl qoymayan insan haqları fəalları isə deyirlər ki, hədəfin indi də Cahanbəyli seçilməsi təsadüfi deyil. Doğrudan da niyə məhz Cahanbəyli? Cahanbəyli dünyanın ən məşhur universitetlərindən ikisini qurtarıb, Amerikanın Harvardını, Fransanın Sorbonnasını. Bir neçə dildə kitabları çıxıb, o cümlədən Hindistanın müstəqillik hərəkatı lideri Mahatma Gandhi haqda. Bu kitabda Mahatma Gandhinin dinc müqamət prinsipi və Gandhinin bu prinsipi necə həyata keçirdiyinin üsulları təhlil olunur. Cahanbəyli son illər İranda tutulan ən məşhur ziyalıdır və bir çoxlarından fərqli olaraq siyasi işlərə cəlb olunmamışdır. Niyə məhz Cahanbəyli sualına Human Rights Watch-un İran üzrə tədqiqatçısı Hadi Qameyi belə cavab verir?
Məqsəd ziyalıların və fəalların gözünü qorxutmaqdır. Yəni, Cahanbəyli kimi ziyalı da həbs oluna bilər. Məxməl inqilaba təhriçdə ittiham oluna bilər.
Human Rights Watch-un İran üzrə tədqiqatçısı Hadi Qameyi belə deyir. Cahanbəylinin etirafına şübhə ilə yanaşanlar da var. Müşahidəçilər deyirlər ki, İranda bir siyasi ictimai fəal tutulan kimi bir neçə həftədən və aydan sonra həmin şəxsin etiraf məktubları peyda olur. O adətən etiraf edir ki, İran İslam Respublikası rəhbərliyini yıxmaq istəyib və İranın adı çəkilməyən düşmənlərinlə əməkdaşlıq eləyib. Müşahidəçilərin çoxu bu etirafların səmimi edildiyinə şübhə ilə yanaşırsa, insan haqları fəalları bu etiraflara ümumiyyətlə baş qoşmurlar. Hesab edirlər ki, bu məsələdən başqa bir şey deyil. Onların arqumenti bir qayda olaraq şəxsi təcrübələrdir. Deyirlər ki, tutulanda onlar da belə etiraflara məcbur eləyirdilər. Eyni problemlə ictimaiyyətə geniş çıxışı olan, yəni yalanın üstünü aça bilən jurnalistlər də üzləşir. 2004-cü ildə internet qəzet buraxan bir qrup jurnalist həbs olundu. Bir neçə həftə sonra onlar televiziyaya çıxıb dedilər ki, xarici düşmənlərdən dəstək alırlarmış ki, İranın imicinə ləkə vursunlar. Ancaq televiziya ilə çıxışdan 5 gün sonra hökumət rəsmiləri ilə görüşdə həmin jurnalistlər şikayət elədilər ki, onları bu ifadələrə zorla məcbur eləyiblər. O da sual oluna bilər ki, ziyalı niyə axıracan öz mövqeyinin üstündə durmur? Həbsdə yatmış jurnalist Ümid Memarian radiomuzun müxbiri Gülnaz İsfəndiyarıya deyir ki,
jurnalist professor kimi ziyalılar üçün həbsxana çox destruktiv, dağıdıcı yerdir. Onlar o vəziyyətə gəlib çıxırlar ki, bu şəraitdən qurtarmaq üçün müstəntiqin dalınca nəyi desən təkrar eləməyə hazırdırlar. Onun cürdə Cahanbəyli azadlığa çıxıb normal vəziyyətə düşməyincə onun dediklərinin heç bir hüquqi dəyəri yoxdur.
Jurnalist Ümid Memarian. Sonda onu da deyək ki, Cahanbəylinin həbsindən Avropa Birliyi və Kanada öz narahatlığını bildirib.
Elxan Nəsibli. Xəbərlər davam edir. Bakı kəndlərində qazın nə olduğunu 10 ildir unudublar. Hökumət deyir ki, bir ilə Bakı kəndləri qaz işıq problemini unudacaqlar. Ülviyə Əsədzadənin reportajını dinləyək.
Şıvalan kəndində qaz yoxdur, heç ışıqlar da deyil, dəqiqə başı gedir. Soyuq, misibət, daha istimdə daha nə oldu, atırıq daha, deyəsək, kurtxayacaq, parça olacaq. Bir 20 il bundan qabaq danışıram, çünki qaz necə gəlirdi? 20 il, ha? 10 ildir başı qazımızın iyi neşidimiz.
Bunu Bakı ətrafı qəsəbələrdən birinin Şıvalanın sakini Səadət Quliyeva deyir. İndi Bakı kəndlərində və ətraf qəsəbələrində onun kimləri çoxdur. Söhbətləşdiyim sakinlər deyirlər ki, qaz qıtlığı yaranandan Bakı kəndlərinin çörək yeri olan istixanaların qapısına qıfıl vurulub. Çoxsununki də hələ açılmayıb. Bir sözlə, Bakının kəndlərində, onun ətrafındakı qəsəbələrdə qaz, ışıq, su hələ də problemdir. Hökumətdə isə əmindirlər ki, bir ildən sonra Bakı kəndləri qaz ışıq problemini bir dəfəli yundacaqlar. Burada şərait şəhərdəkindən elə də fərqlənməyəcək. Prezidentin Bakı kəndlərinin inkişafı məqsədi ilə imzaladığı tədbirlər proqramına görə gələn axırına kimi paytaxtın kəndlərində kommunal xidmətlər yaxşılaşdırmalıdır. Azərqazda isə deyirlər ki, prezidentin imzaladığı proqram plan üzrə yerinə yetirilir. Təbii qazın təzyiqinin aşağı olduğu ərazilərə əlavə xətlər çəkiləcək. İndi Bakının bütün rayonlarında tikinti quraşdırma işləri başlayıb. Qurumun mətbuat xidmətinin rəhbəri Kəmandar İvazlı deyir ki, bu tədbirin nə qədər abonenti əhatə edəcəyini indidən demək çətindir. Çünki Bakının əhalisi günbəgün artır. Qanunsuz ev tikənlər və qaz idarəsinə xəbər verməyənlər çoxdur. Amma həmin ərazilərə də qaz xətti çəkiləcək. Kəmandar İvazlı.
Tutaq ki, belə deyək, bu mas hazırda. Birisi ki, son vaxt tikilən evlər. Burada var ki, qazlaşmayıqdır. Bəli, yeni tikiblər. Bu evlərin heç bir sənədi, və hətta sulu təpə deyilən yer. Buranın heç bir sənədi yoxdur evlərinin. Bura biz necə qaz veririk, hansı sənəd əsasında?
İndi, məsələn, sulu təpə kim ərazilərə qaz çəkiləcəkdir amma?
Əlbəttə çəkiləcək. Yəni, bu evlər sonradan sənədləşdirilir. Sənədini verilenden sonra onlar da bize müraciət edilir, müvafiqiyyatda meseleler həll olur. Ama yaxşı olar ki, ev deyilmemişsən, qabaq, yani razılaşdırılsın biz. Çünkü biz de onda planlaşdırırız ki, bura hansı diametrdə turba çəkiləcək. Hardan neçə abonent olacaq?
Bu, Azərqazın mətbuat xidmətinin rəhbəri Kəmandar Eyvazlı idi. Azərenerji isə elektrik təchizatını yaxşılaşdırmaq üçün tədbirlərə xeyli vaxt ki başlayıb. Azərenerjinin elektrik enerjisinin ötürülməsi idarəsinin rəisi Hacı Mahmud Abdullayev deyir ki, tədbirlər proqramında nəzərdə tutulan işlərin düz yarısını başa çatdırıblar. Onun sözlərinə görə 2007-ci ilin axırına kimi paytaxt ətrafında yaşayanların ışığı normal gücdə, normal gərginlikdə olacaq. Hacı Mahmud Abdullayev.
Sədət 63 muvalı qoyulub, bir ədət 250-lik qoyulub, 180-li yerində köhnə transformator idi. Onun yerinə qoyulub Xırdalanda. Bir ədət qoyulacaq Zabratda, bir ədət Tübəndidə, iki ədət qalada qoyulacaq. Bir ədəd qoymuşum, bir ədəd 15-16-lıq, bir ədəd 10-luq.
Bu da Azərenerjinin elektrik enerjisinin ötürülməsi idarəsinin rəisi Hacı Mahmud Abdullayev idi. Bakı qəsəbələrinin sosial-iqtisadi inkişafının sürətləndirilməsinə dair tədbirlər proqramı bu ilin fevralında təsdiqlənib.
Ülviyə Əsədzadə. Və sonda bir daha günün mühüm xəbərləri. Buyur, Vagin.
Çox sağ olun, Ruzana. ABŞ Prezidenti George Bush dövlət katibi Condoleezza Rice'la İranın nüvə proqramı ətrafında yaranmış vəziyyəti müzakirə edib. Ukraynada qəzaya düşmüş Tu-154 təyyarəsindəki qara yeşiklərin ikisi də tapılıb, mütəxəssislər bunun qəzanın səbəbinə aydınlıq gətirəcəyinə ümidlə yanaşırlar. Əfqanistanda getmiş son döyüş və partlayışlar nəticəsində 29 yaraqlı və 3 dinc sakin ölüb. Azərbaycan və Ermənistanın xaricilər nazirlərinin növbəti görüşü bu ilin sentyabrında olacaq. Rusiya sərhədçiləri avqustun 23-də Azərbaycanın bir balıqçı gəmisini saxlayıblar. Sonda isə hava haqqında. Bakıda və Abşeronda hava dəyişkən bulutlu, yağmursuz olacaq. Şimal, qərb, şimal küləyi əsəcək. Abşeronda gecə 20-23, gündüz 32-35. Bakıda gecə 21-23, gündüz 32-34 dərəcə isti olacaq. Abşeron çimərliklərində soyuq istiliyi 28-29 dərəcə olacaq. Azərbaycanın rayonlarında həmçinin hava əsasən yağmursuz olacaq. Lakin bəzi dağ rayonlarında qısa müddətli yağıntı gözlənilir. Gecə 18-23, gündüz 33-37, dağlarda gecə 12-17, gündüz 25-30, bəzi yerlərdə 32 dərəcə isti olacaq. Naxçıvanda isə gecə 17-22, gündüz 32-37 dərəcə isti olacaq. Bu saat olan xəbərlər bu qədər. Verilişi biz apardıq. Mən Vaqif Məmmədli və həmkarım Ruzana Rəşid qızı. Növbəti verilişimiz Bakı vaxtı ilə saat 23-də olacaq. Saat 23-də yenidən görüşənədək.